Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Մոսկվայում այս պահին բանակցում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, ուղիղ ռեպորտաժ հանդիպման վայրից։
Վաղով կկայանա Եռագողմ հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, կմիանա նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Հրաձգություն Շիրակի մարզում, աղմկահարույց պատմության մեջ շրջանառվում է Գյումրիի քաղաքապետի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի անունը։
Պիստոլետով ինչ եկել լիժել խառնեիրը։
Քրեական գործ է հարուցվել մարտի 1-2-ին հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։
Լավի ուշ քան երբեք։
Հարցազրույց խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի և փաստահավաքումի ընդդիմադիր ներկայացուցիչների հետ։ Կանդրադառնանք նաև օրվա այլ հրատապ թեմաների, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն լուրեր աշխարհից ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մոսկվայի պրեզիդենտ հոտել հյուրանոցում մեկնարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այժմ նրանք արդեն հանդիպում են դեմարդեմ։ Մոսկվայում նախագահները բանակցություններ են վարում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Վաղը նախատեսված է Եռակողմ հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, կմիանա նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մոսկովյան այս հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների արդեն 6-րդ հանդիպումն է։ Հանդիպմանը մասնակցող ԵԱՀԿ խմբի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայսն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, թե հուսով է, որ ինքը կնշանակվի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Իրանի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ և մահակներ է օգտագործել ցրելու ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավի աջակիցներին, որ ուրբաթորվա աղոթքի էին հավաքվել այսօր Թեհրանի համալսարանի մոտ առնվազն 15 հոգի ձերբակալվել է։ Համալսարանի շենքում ուրբաթորի աղոթքը վարում էր երկրի նախկին նախագահ Ակբար Ռավսանջանին, ով աջակցում է ընդդիմությանը։ Ռավսանջանին մասնավորապես հայտարարել է, որ Իրանյան ժողովրդի զգալի մասը կասկածներ ունի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ և Իրանի իշխանություններին կոչ արել բաց թողնել բողոքի ցույցերի ձերբակալված մասնակիցներին։ Ռավսանջանի ելույթը ընդհատվել է, երբ ընդդիմության ղեկավար Միր Հուսեին Մուսավիի կողմնակիցները սկսել են վանկարկել նրա անունը ուրբաթորյա աղոթքներին, պատրաստվում էին մասնակցել նաև իրանական ընդդիմության ղեկավարները, նաև Միր Հուսեին Մուսավին, սա կլիներ նրա առաջին հրապարակային ելույթը վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Թեհրան-Երևան չվերթի ինքնաթիռի վթարի պատճառների ուսումնասիրման նպատակով ստեղծված միջպետական ավիացիոն կոմիտեի խումբը արդեն Իրան է ժամանել։ Երևանից Թեհրան են մեկնել նաև Հայաստանի զոհված քաղաքացիների հարազատները, ներկայում աշխատանքներ են տարվում զոհվածների մարմինների նույնականացման ուղղությամբ։ Մասնագետներն ավելի վաղ հայտարարել էին, թե գրեթե անհնար է լինելու նույնականացումը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը երկրի ատոմային էներգիայի գործակալության նոր ղեկավարը նշանակել Ալի Ակբար Սալեհիին, ով նախկինում Իրանի բանակցած ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպությունում։ Գործակալության նախկին ղեկավար Ղոլամ Ռեզա Աղազադեն, այդ ինչպես նաև երկրի փոխնախագահի պաշտոնից հրաժարական է տվել 3։ Վրաստանի ինդիմության առաջնորդներից Իրակլի Ալասանյան մակում Վրաստանի նախկին դեսպանը հայտարել է իր սեփական կուսակցության ստեղծման մասին։ Ալասանյայի կուսակցությունը, որ կոչվում է «Մեր Վրաստան, ազատ դեմոկրատներ», կմիանա Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հրաժարականը պահանջող տասնյակից ավելի ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Վրաստանի ինդիմությունը այս տարվա ապրիլից անժամկետ բողոքների ցույցեր է իրականացնում, երկրի նախագահին մեղադրելով իշխանությունը իր ձեռքում կենտրոնացնելու և հակաժողովրդական քայլեր կատարելու մեջ։ Ինդոնեզիայի հեռուստատեսությունը հայտարարել է 3-րդ պայթյունի մասին։ Ջակարտայի կենտրոնում ավտոմեքենա է պայթել երկու հյուրանոցներում տեղի ունեցած պայթյուններից մի քանի ժամ անց։ Ինդոնեզիայի ազգային անվտանգության նախարարի փոխանցմամբ ավելի վաղ Ջակարտայի կենտրոնում Ritz-Carlton և Marriott թանկարժեք հյուրանոցներում տեղի ունեցած պայթյուններից առնվազն 9 մարդ զոհվել է, 50 մարդ վիրավորվել։ Ինդոնեզիայի նախագահը այս պայթյունները ահաբեկչական ակտ է որակել։ 2 մարդ զոհվել և մոտ 1 տասնյակ մարդ վնասվածքներ է ստացել Մարսելում Մադոնայի համերգի նախապատրաստման աշխատանքների ժամանակ։ Դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել 5-7 օրը, երբ փլուզվել է Մադոնայի ելույթի համար կառուցվող 15 մետր բարձրությամբ բեմը։ Աշխարհահռչակ փոփի աստղի համերգը Մարսելում նախատեսված էր կիրակի օրը, դժբախտ պատահարից հետո, սակայն այն չեղյալ է հայտարարվել։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը այսօր կոտրել է իր աջ դաստակը, սայթակելով լոգարանում տեղային անզգայացման պայմաններում Հռոմի պապի դաստակն արդեն վիրահատվել է։ Աոստայի հիվանդանոցում բժիշկը հայտնել է, որ վիրահատությունը հաջող է անցել, սակայն ամբողջական ապաքինման համար կպահանջվի ևս 2-3 շաբաթ։ Չինաստանի պետական լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ Սինցյան ույղուրական ինքնավարշրջանի մայրաքաղաք Ուրումչիում բացվել են բոլոր մզկիթները։ Մզկիթները Ուրումչիում Չինաստանի իշխանությունները փակել էին հուլիսի սկզբին մահմեդական ույղուրների և չինացիների միջև ազգային հողի վրա ցակած անկարգություններից հետո, որի արդյունքում զոհվել է շուրջ 200 մարդ։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ եւ այսպես ինչպես լսեցինք լուրերից մոտ 2 ժամ առաջ Մոսկվայում մեկնարկել է նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հերթական թվով արդեն 6-րդ հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հանդիպմանը նախ ներկային եղել ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի միջնորդներն ու երկու երկրների արտգործնախարարները, ապա Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը դեմարդեմ բանակցություններ են սկսել։ Գործընթացին հետևում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, այս պահին նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Ազա, դու մեզ լսում ես?
Այո, հեղինե, լսում եմ, ասեմ, որ բարացիորեն 5 րոպե առաջ նախագահների դեմ արդեմ հանդիպումը ավարտվել է եւ նրանց նորից միացել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Անջեյ Կասպշիկը եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, արդեն մոտ 5 րոպե նորից նայված կազմով է գնում բանակցությունները եւ հետաքրքիր մի դետալ ասեմ, մի քիչ առաջ, երբ որ արդեն նախագահներին միացան նաեւ համանախագահներն ու արտգործնախարարները, ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլակովը դուրս է եկել այդ բանակցային սենյակից, ինչ-որ թուղթ էր բերել նորից ներս։ Այսինքն երևի ինչ-որ բաներ այնտեղ ճշտվում են եւ երևի ավելի ճիշտ կլինի, որ մենք ավելի ուշ ուղիղ կապ հաստատենք, որպեսզի մենք սպասում ենք, որ հենց հիմա կարող են նախագահները դուրս գալ եւ կհնչեն որոշ հայտարարություններ։
Այս պահի դրությամբ փաստորեն որևէ մանրամաս բանակցությունների սեղանից, բանակցությունների բուն գործընթացից հայտնի չէ։
Հայտնի չէ, որ բանակցությունները դեռ չեն ավարտվել, դրանք դեռ սենյակում են, դռներն են փակ։
Հասկանալի է, շնորհակալություն Ազա, հիշեցնեմ մեր թղթակիցը Մոսկվայում Պրեզիդենտ Հոթելում շարունակում է հետևել Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի բանակցություններին։ Մեր եթերաժամի ընթացքում ակնկալում ենք նրանից նոր մանրամասներ ստանալ այս հանդիպման վերաբերյալ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների այս հանդիպման նախորդին Ղարաբաղյան հարցը կրկին մտավ գերտերությունների օրակարգ, Մեծութնյակի գագաթնա ժողովի ավարտին հայտարարություն տարածեցին ԵՀԿ Միսկի խմբում համանախագահող երկրների միացյալ նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդներն ու հորդորեցին կողմերին համաձայնության գալ խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Գերտերությունների ղեկավարները ինձ հայտարարության մեջ նաեւ առաջին անգամ պաշտոնապես գաղտնազերծեցին հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, որոնց շուրջ փաստորեն արդեն 2 տարի է բանակցում են Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Երանախագահները մասնավորապես առաջարկում են Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի հսկողությանը, Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ, որը անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ կտրամադրի, Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցք, ներքին տեղահանվածների եւ փախստականների վերադարձին ես նախկին բնակության վայրեր եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշում մեջբերում եմ իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով։ Ընդունելու են արդյոք այս սկզբունքները Երևանի համար քաղաքական ուժերի տեսակետները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Մոսկվայում ընթացող հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների ֆոնին Հայաստանի քաղաքական ուժերը մեկ անգամ եւս բարձրաձայնում են իրենց դիրքորոշումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Եթե ներկայում քննարկվում է տարածքների վերադարձման հարցը, ապա ժառանգություն կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանի ամոզմամբ.
Մեր համար պատկերացնելի կարող է լինել համանման զիջումը, եթե դա ընկալելի հայ ժողովրդի եւ հասարակայնության համար միայն այն դեպքում, երբ որ նա ունի ուղակի հակակշիռ, այսինքն որոշակի զիջումների դիմաց, որոշակի զիջումներ Ղարաբաղի կարգավիճակի, անվիճելի կարգավիճակի հարցում։
Իր հերթին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հանրապետություն կուսակցության կանխորհրդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցի գնահատմամբ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ բոլորն էլ կարող են վերապահումներ ունենալ, բայց այդ սկզբունքները որոշակի դրամաբանություն են պարունակում եւ կարող են քննարկվել ու դառնալ կարգավորման հիմք։
Մադրիդյան սկզբունքները հինը թե նորացածը որոշակի վերապահումներով ընդունելի կարող են լինել կայուն խաղաղության հաստատման տեսանկյունից։ Իհարկե կրկնում եմ, որոշակի վերապահումներ։ Այլ խնդիրը, որ ես մտածում եմ եւ տեսնում եմ, որ կարգավորմանը իրապես պատրաստ չեն թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի նախագահներն ու իշխանությունները։
Ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը ներկայացրեց իրենց սկզբունքային դիրքորոշումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Դրանք 3-ն են. Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանական Հանրապետության մաս եւ խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իման վրա նրա անկախության միջազգային ճանաչումն է։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության հետ պետք է ունենա ընդհանուր սահման, ինչը ենթակա չէ զիջումների, եւ երրորդ միջազգայինորեն պետք է երաշխավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի անվտանգությունը։
Կարճ ասա, նշած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետը Ղարաբաղյան կարգավորման նկատմամբ հետևյալն է։ Մենք կարծում ենք, որ բանակցությունների նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է։ Եվ եթե այս խնդիրը դրվում է եւ այս խնդրի լուծման ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում եւ առաջընթաց կա, ապա մնացած հարցերում հնարավոր են զիջումներ։
Արամ Սաֆարյանը նաև անդրադարձավ ՀՅԴ-ի ու ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչների այն հայտարարություններին, թե իրենք չեն բացառում, որ կպահանջեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եթե վերջինս Մոսկվայում ստորագրի մադրիդյան սկզբունքները պարունակող փաստաթուղթը։
Ոչ մի հրաժարականի մասին այս փուլում խոսակցություն չի կարող լինել,
որովհետև, ինչպես պարոն Սաֆարյանն ասաց, Ղարաբաղյան բանակցություններում ադրբեջանական կողմի որդեգրած դիրքորոշման մեջ երևում է միայն մի հեռանկար. Բաքուն կարող է ձախողել բանակցությունները եւ հայտարարել, թե չի ընդունում առաջարկությունների փաթեթը, իսկ այդ պարագայում այլընտրանք է դառնում պատերազմը, ուստի
դրա համար անիմաստ է պահանջել ինչ որ հրաժարականներ կամ սրել ներքաղաքական իրադրությունը, որի մեղավորը փաստորեն մենք չենք։
ՀՅԴ-ի ու ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչների հայտարարությունների մասին խոսեց նաեւ Սուրեն Սուրենյանը։
Գիտեք, մենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը գլոբալ իմաստով պահանջում ենք արդեն տարի և կես։ Այսինքն, միայն Ղարաբաղի խնդրում նրա հաջողությունը կամ ձախողումը չի, որ պետք է պատճառ դառնա, որ մենք նրա պաշտոնակությունը պահանջենք։
Բայց այդքանով հանդերձ
Հայազգային կոնգրեսը մանավան Ղարաբաղի հարցում, եթե նկատել եք, ձեռնպահ է մնում էմոցիոնալ եւ այլ բնույթի հայտարարություններից գայական։ Մենք շատ մշտապես հետևում ենք գործընթացին եւ քաղաքական հետեւություններ կանենք միայն այն պարագայում, երբ որ համապարփակ տեղեկատվություն ունենանք տեղի ունեցած պրոցեսի կամ ամբողջական պատկերացում մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ։
Իդեպ նշենք, որ բանախոսներից ոչ մեկը չբացառեց, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների այս փուլի ավարտից հետո Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում հնարավոր են որոշակի վերադասավորումներ, ահա թե ինչ ասաց Վարդան Խաչատրյանը։
Սա հարց է, որը համայն հայության խնդիրն է, եւ այս առումով կամայական փոփոխություններ հայ ժողովրդի շահերը անգամ լավ չսպասարկելու դեպքում Հայաստանի դաշտում կարող են լինել։ Սկսած իշխանապողությունից, բարձ խոսանք, վերջացրած մինչև այնպիսի վերադասավորումներ, որոնք հնարավորություն կտան ավելի լիարժեք օգտագործել Հայաստանի պոտենցիալը։
Արամ Սաֆարյանը նույնպես չբացառեց նման տարբերակը։
Ընդհանրապես վերադասավորումների հնարավորություն չեմ բացառում, բայց դա նույնպես կախված է Ղարաբաղյան կարգավորման կոնկրետ ընթացքից։ Ես կարծում եմ, որ կարող են լինեն ներքաղաքական զարգացումների մեջ պահեր, երբ որ կուսակցություններ կարող են վերահամախմբվել, ըստ ասելիքի լին հայտնվել ինչ-որ նոր դաշտերով, մեկի փոխարեն մյուսը միտեղ հայտնվի եւ այլն։
Միաժամանակ ավելացնելով, թե անցած ամիսների ընթացքում Հայաստանում ծավալված դեբատները ստեղծել են մի մթնոլորտ, երբ Ղարաբաղյան հարցում հնարավոր է հասնել ներքաղաքական կոնսենսուսի, Սուրեն Սուրենյանցն էլ ասաց, թե
չեմ կարող ասել, դա կլինեն ներքաղաքական ցնցումներ, իշխանապողություն, թե դիմադիր դաշտում որոշակի նոր կոնֆիգուրացիաների առաջացում, բոլոր սցենարներն էլ հնարավոր են, որևէ սցենար հիմա երկել հնարավոր չէ։
Եվ վերջում նշենք, որ օրվա ընթացքում, երբ դեռ չէր սկսվել Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, բանախոսների ներկայացրած կանխատեսմամբ Մոսկվայում փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե ինչպես են ԵՀԿ Միսկի խմբի առաջարկած հիմնարար մադրիդյան սկզբունքները գնահատում Բաքվում, կպատմենք քիչ անց մեր մոլորակ ծրագրում։ Մինչ այդ օրվա մյուս հրատապիրադարձությունների մասին։ Երեգերոկան հրաձգությունը տեղի ունեցել Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղի տարածքում, արդյունքում վիրավորվել ապա հիվանդանոց է տեղափոխվել մարզի 55-ամյա բնակիչներից մեկը։ Աղմկահարույց այս միջադեպին մասնակցել են մի խումբ երիտասարդներ, որոնց թվում է նաև Գյումրիի քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղոկասյանը։ Վերջինս բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, իրավապահները սակայն չեն նշում, արդյոք հենց նա է եղել հանցագործության հիմնական մեղավորը։ Հիշեցնենք, որ նման սկանդալային պատմություն Սպարտակ Ղոկասյանի մասնակցությամբ տեղի էր ունեցել նաև 2 տարի առաջ։ Վերջինս օրը ցերեկով Գյումրիի Բանուկ փողոցներից մեկում վիճաբանության մեջ էր մտել, կրակոցներ արձակել, 2 ամիս թաքնվել իրավապահներից, ապա ինքնակամ ներկայացել ու դատապարտվել 1.5 տարվա ազատազրկման, ընդ որում ազատվել էր վաղաժամ, կրելով պատժի 1/3 միայն։ Ինչ է տեղի ունեցել այս անգամ, կպատմի Շիրակի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանդյանը։
3 երեկոյան ժամը 19:20 սահմաններում Գյումրի-Երևան ճանապարհին մոտ Սառնաղբյուր գյուղի ջրամբարի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում ձախ ոտքի հրազենային վնասվածք է ստացել Սառնաղբյուր Նախբյուր գյուղի բնակիչ նույն ջրամբարի պահակ 54-ամյա Գևորգ Հակոբյանը։ Վերջինիս նախ տեղափոխել են Մարալիկի, ապա Գյումրիի Գյուլպենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոց, որտեղ եւ վիրահատել են։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Խաչիկ Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ Գևորգ Հակոբյանի վիճակը միջին ծանրության է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դուժացի հետ զրուցել կամ թեկուզ վերջինիս տեսնել չհաջողվեց, քանի որ հիվանդասենյակը ոստիկանական խիստ հսկողության տակ էր։ Ինչ է տեղի ունեցել Սառնաղբյուր գյուղ չհասած մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող ջրամբարի տարածքում։ Նախ նշեմ, որ ժամը 12-ի սահմաններում դեպքի վայրում էի, ոստիկանության աշխատակիցներն իրականացնում էին տեղազնություն։ Տեղում որևէ ինֆորմացիա տրամադրելուց հրաժարվեցին։ Ըստ տեղեկությունների, Գյումրիից մի խումբ երիտասարդներ, մոտ 15-ից 20 հոգի, որոնց մեջ եղել է նաև Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը, Գյումրիի 7 վերք եկեղեցուց դեպի Էջմիածին ուխտավորության են գնացել։ Ճանապարհին բոլոր եկեղեցիները մտնելուց հետո հերթական կանգառը Սառնաղբյուրի վանքն է եղել։ Սառնաղբյուրի ջրամբարի տարածքում տեղի ունեցածի մասին ահա թե ինչ պատմեցին սառնաղբյուրցիները։
Այդ ջրի տերը նորոնասոս է միասնի, գյուղին ջուր կդա։ Այնուր հասել են գյուղացու վրա, գյուղացու արդեն տրորել են, այդ մարդն էլ գյուղացում տեսել ծիծել են, այդ մարդն գնացել հասել օգնության, օգնության գնացել բռնի խփել են, ինչ կանոն ճիշտ է դի։ Մի հոգուք սա ծիծել են, այդ ջուր բաժանողին էլ, այդ պոմբի աշխատողին էլ կրակել են ոդի վրա։
Ինչի համար են եկի անի մարդը
մարդկանց
խփել։ Մորը դեմ դիմտալու մարդը
չինին։ Բան խնդրում են անձագողներին գտեք միջոցներ ծերնել։ Դեն մարդը Պիստոլետով ինչին է գեր լիջել խառնե իրար։ Զինված մարդ ինչ գործունեն որ դատեղ
մենք չգիտեմ։
Եգած Ով են եղել, ոնց է եղել, ինչ է եղել, ինձ դրած։
Եթե իշխանություն դիկա, եթե բանկը պիտի բռնեն ծևիներին կախեն։ Կան գյուղի մեջ իրաց ցուտադրեն, թե մենք բան ենք, հա, հերոս ենք։ Ինչի կարող են գյուղի մեջ հերոս տղա չկա, իրացպես տղիկներ չկա մեր գյուղի մեջ։
Հարատերյան ինչ ու զինան են եկադարեն, բայց ինչ գուզես։ Ուժերի մոտ մի թե դու գնալով։
Մենք ցին Երևան արդեն սոմանից են տուրիստ են։ Ու գիտես թե դի կան հասնի սոգտլու, այդ ծևի բաներ կադարեն, ու գնի ուխտա գնաց են ինչի, շատ գիտեմ ինչ եղել։
Քանի հոկեի մոտ
Երևի որ 20 չեղնի 1-10 կերնեն էլ է։
Ասեն են մենք ուխտա գնաց ենք։ Եկել ենք մեր վանկը, վանկից պիտի գային այդ այն մաստալա վանկը, դեթե այն ասեն ինչ միալին։ Դրանց խոսքով։
Վերջիններից մի հարց է հետաքրքրում, թե ուխտի գնացողն ինչու է մոտը զենք գրել։ Ու մտահոգ էին, քանի որ Գևորգ Հակոբյանը հիվանդանոցում է, գյուղն էլ առանց ռոկման ջրի է մնացել։
Անը, տես փողամասեր վիճակը։ Հենի բդի ջուր բաշխել ենք մոստացին։ Հենի ժողովուրդը ներդ մեթիկա բոստաների հույսի կաբրին։ Աշխատանք չկա, բան չկա։ Հենի եկա աշխատողն հիվանդանոց բարգաձա, ուղղ պատասխան կտես գյուղին։
Իմ տտես հենին անձ ապրեմ, բա որ փողամասը չորանա։ Ինչո՞վ պդի ապրեմ։ Դուրս գնալու տեղ չունենք։ Արդատ աշխատանք չկա, ստեղ աշխատանք չկա, մենք ապրում ենք այս կանաչի բույսի հույսին։
Այսօր մենք ճուշտ չունենք, որ բոստան չենք երտել մեզնա։ Մենք պիտի բոստան չենք այսօր, երտե չունենք դրելու։
Այցելեցի նաև Մարալիկ, ոստիկանության անիի բաժին, նշեմ, որ չգիտես, ինչու ոստիկանություն տանող ճանապարհը փակել էին ոստիկանները։ Այստեղ ևս որևէ տեղեկություն չտրամադրվեց, նշելով, որ տարվում է նախաքննություն։ Մեզ հաջողվեց ճշտել, որ ուխտավորների խումբը բերման էր ենթարկվել ոստիկանության անիի բաժին, այդ թվում և Գյումրիի քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը, և տարվում է նախաքննություն, ձերբակալվածներ կամ կալանավորվածներ այդ պահին չկային։ Ավելի ուշ ոստիկանության կայք էջում դեպքի վերաբերյալ հետևյալ հաղորդագրություն է տեղադրվեց, մեջ բերում եմ։ Հուլիսի 16-ին ժամը 19:45 րոպեի սահմաններում ոստիկանության անիի բաժնում հաղորդագրություն է ստացվել, որ Սառնաղբյուր գյուղի ճանապարհին անհայտ անձը հրազենից արձակած կրակոցով ձախ ոտքի մասում վնասվածք է պատճառել 1955 թվականին ծնված Գևորգային։ Գևորգը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, տարվում է նախաքննություն, մեջբերման ավարտ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սառնաղբյուր։
Երեք Մեկ էլ Ազատություն ռադիոկանին հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ է հարուցվել մարտի 1-2-ին հատուկ միջոցներ Չերյոմուխայի 7 կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։ Հիշեցնենք, հենց այս զենքից արձակած կրակոցներից անցած տարի հետընտրական զարգացումների ժամանակ 3 մարդ զոհվեց Երևանի կենտրոնում։ Ավելի քան 1 տարի եվրոպական կառույցները, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու տուժողների հարազատները իշխանություններից պահանջում էին քննություն իրականացնել և պատժել մեղավորներին։ Ամիսներ առաջ արդեն հայտնի էր, որ այդ օրը Չերյոմուխայի 7 կիրառել է 4 ոստիկան։ Երկրի նախագահն ու ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները սակայն պնդում էին, թե իրավապահների գործողությունները օրինաչափ են եղել։ Հատուկ քնչական ծառայության ավագ քնիչ Վահագն Հարությունյանն էլ հայտարարում էր, թե հնարավոր չէ մեղադրել այդ ոստիկաններին կամ էլ անուղակի ձևով մեղադրանք առաջադրել այդ ձորքերի հրամանատարական կազմին։ Ինչու փոխվել այժմ թեմային անդրադարձել է Կարինե Քալանթարյանը։
Ինչու հենց հիմա քրեական գործ հարուցվեց անցյալ տարի մարտի 1-ի գիշերը հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։ Ինչու առանձին գործ չհարուցվեց այն ժամանակ, երբ հատուկ քնչական ծառայությունից տեղեկություն տարածվեց, որ 10 զոհերից 3-ը սպանվել են Չերյոմուխայի 7 տեսակի գազային նռնակից։ Երբազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովում քննարկվեց հարցը, երբ հենց նույն հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Մոսկվայի փորձագետները իրենց եզրակացությունն ուղարկեցին, ինչի արդյունքում պարզվեց, որ Չերյոմուխայի 7-ը նախատեսված է կիրառել միայն փակ տարածքում։ Այդ ամենը հայտնել դեռ անցյալ տարեվերջից։ Փաստաբակ խմբի լուծարվելուց հետո էլ 2009-ի հունիսի 20-ին խմբի երկու անդիմադիր անդամները մամուլում հրապարակեցին հենց հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված հավաքած փաստերի ուսումնասիրության արդյունքներն ու իրենց եզրակացությունը։
Լավի ուշ քան երբեք։
Մեր հարցերին ի պատասխան ասած Սամվել Նիկոյանը ապա շարունակեց.
Կարևոր այն է, որ բավականին երկար ժամանակ, եթե հիշում եք, հանձնաժողովի նիստերում արձագանքում էր, արձանագրում էր այն փաստը, որ ամեն դեպքում Չերյոմուխայի 7 հատուկ միջոց կիրառած ոստիկանների նկատմամբ պետք է քրեական գործ հարուցվի։ Խնդիրը այն չէ, որ քրեական գործ հարուցելը նշանակում է, որ հանձնաժողովը գտնում է, որ նրանք մեղք են գործել։ Հանձնաժողովը ասում է, պետք է քրեական գործ հարուցվի և առանձնահատուկ ուսումնասիրության առարկա դառնա։
Իսկ ինչու է միայն հատուկ միջոցներ կիրառողների նկատմամբ քրեական գործ հարուցվել։ Չէ՞ որ փաստաբան խմբի հավաքած նյութերից հստակ երևում է, որ առանց հրամանի ոչինչ չի կատարվել, որ Չերյոմուխայի 7-ը կիրառվել և յուրաքանչյուր փամփուշտ արձակվել է միայն հրամանից հետո։ Արդյոք պատասխանատվություն չեն կրում հրամանատարները։
Ես այս պահին իմ ուսումնասիրության արդյունքներով չեմ գտնում բավարար հիմքեր, որպեսզի եզրակացում տամ, արդյոք արժեր հրաման տվողների նկատմամբ եւս քրեական գործ արծել, թե ոչ։ Դա քննության ընթացքում երևա եւ նրանք կարծում են, որ այդ խնդրին կմեկնաբանեն։
Փաստաբան խմբի երկու անդիմադիր անդամների հրապարակած զեկույցից պարզ երևում է, որ հատուկ միջոց կիրառվել է վերադաս սպաների հրամանից հետո միայն։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյան.
Ամեն մի կրակոցը ունեցել է հրաման, հրամանները տրվել են կոնկրետ մարդկանց կողմից, դրանք եղել են բարձրաստիճան զինվորական ոստիկանության զորքերի սպաներ, գնդի հրամանատար, հրամանատարի տեղակալներ, անունները նշված են զեկույցի մեջ, և ամեն մի կրակոցը ոնց որ թե ունի իր անձնագիրը։ Հրաման կատարողները բոլորը փաստավակ խմբում նշել են, որ իրենք կատարել են կոնկրետ հրաման, և հրաման տվողները նույնպես փաստավակ խմբում ֆիքսել են, որ այո, իրենց հրամանների արդյունքում են եղել կրակոցներ։ Մենք ունեցել ենք 3 զոհ և 3 վիրավոր Չերյոմուխայի 7-ի կիրառման արդյունքում։
Չերյոմուխայի 7 գազային նռնակ կիրառած ոստիկանության զորքերի ծառայողներից մեկը փաստավակ խմբին հստակ ասել էր, որ իրենից ցածր կոչում ունեցող որևէ մեկը, ասենք փամփուշտ տվող իր օգնականը, հրաման տալու իրավունք չուներ։ Ինքն էլ առանց հրամանի փամփուշտ արձակելու իրավունք չուներ, իսկ հրաման տվողն էլ պետք է հստակ հրահանգներ տար, թե ինչպես, որ փամփուշտով և որ ուղղությամբ պետք էր կրակել։ Թե կոնկրետ որ տիպի գազային նռնակը պետք է վերցնային, դա էլ հրամանատարն է որոշել, իսկ ոստիկանության զորքերի ծառայողները իրենց հետ վերցրել էին Չերյոմուխայի 4 և 7 տեսակի հատուկ միջոցներ։ Ընդ որում Չերյոմուխայի 4-ը նախատեսված է օգտագործել բաց տարածքում։ Զանգվածային անկարգությունների ժամանակ փաստաբան խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով իրենց հրապարակած զեկույցում հստակ նշված է։
Չերյոմուխայի 4-ի կիրառման արդյունքում մենք ոչ մի զոհ չենք ունեցել։
Մինչդեռ
Չերյոմուխայի 7-ը ըստ իրենց այդ պահին ձեռքի տակ եղած գործող կարգի իրենք իրավունք ունեին կիրառային բաց տարածքներում։ Դրանից ելնելով մենք նշում ենք, որ հրամանները եղել են ապօրինի, և հրաման կատարողները նաև միաժամանակ անցել են դասընթացներ, նշանակում է իրենք էլ գիտակցում էին, գիտեին, որ Չերյոմուխայի 7-ը նախատեսված չի բաց տարածքներում կիրառելու համար, և ըստ էության իրենք կատարել են նաև ապօրինի հրամաններ։ Եվ եթե այսօր մեղադրվում են միայն հրաման կատարողները նույնպես պետք է մեղադրվեին բոլոր կարգի հրաման տվողները։
Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, որ նախաքնության մարմինը թե իրենց և թե փաստավար խմբի ձեռք բերած փաստերը ամբողջությամբ պետք է ուսումնասիրի և մեղադրանք առաջադրի ոչ թե զենք զինամթերքի կիրառման կանոնները խախտելու, այլ սպանության փորձի հատկանիշներով։ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը մեզ հայտնեց, որ նախաքննության մարմնին տրամադրելու են փաստաբանական խմբի բոլոր նյութերը։ Նա նաև հավելել է, որ հանձնաժողովը հետևելու է նախաքննական մարմնի բոլոր գործողություններին, միջև սեպտեմբերի կեսը կհրապարակեն իրենց զեկույցը, անդրադառնալով նաև առաջին հայացքից էպիզոդիկ թվացող փաստերին։ Մասնավորապես, ինչու և ինչ տրամաբանությամբ են համաձայնել ընդդիմության ղեկավարները, որպեսզի 2008-ի փետրվարի 29-ին ազատության հրապարակում
անչապահաս աղջիկ երեխաներ գիշերը անցկացնեն, որովհետև նրանք հասկանում են, որ սպասում են ուրվորը ոստիկանական գործողություններ են սկսվելու։ Ինչ նպատակով էին նրանք պահում աղջիկ երեխային գիշերը ազատության հրապարակը, սա գնահատական պետք է տրվի։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի մարտի 1-2-ի առնչությամբ հարուցված նոր քրեական գործը այսօր նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթերի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ Չերյոմու խաղատուկ միջոց կիրառած ոստիկանների դեմ քրեական գործեր հարուցելու փաստը, հրապարակը հետևյալ եզրակացությունն է անում. Եթե իշխանությունն իրոք քաղաքական որոշում է կայացրել պատժել մարտի 1-ի իրական մեղավորներին, հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված այս գործերը սենսացիոն ընթաց կարող են ունենալ։ Սա կարող է նշանակել, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի սրընթաց կարգավորման շրջանում Սերժ Սարգսյանի վարչախմբին օդի նման անհրաժեշտ են որքան հնարավոր է շատ բացահայտումներ։ Նույն կապակցությամբ հայկական ժամանակը նկատում է, ողջ խնդիրն այն է, որ այդ երկու հոդվածների վրա էլ տարածվում է հունիսի 19-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված համաներումը, այսինքն ՀՀ իշխանությունները այս քայլը եվրոպացիներին կներկայացնեն որպես մարտի 1-ի մեղավոր ոստիկանների պատժելուն ուղված ջանք, սակայն իրականում ոչ ոք չի պատժվի, պարզապես հատուկ քնչական ծառայությունը մի լավ թուղթ կսևացնի։ Թուրքիան նախապատրաստվում է Հայաստանի հետ հանդիպմանը։ Այս վերնագրի ներքո հրապարակված հոդվածում ասկ թերթի մեկնաբանը տեղեկացնելով, որ Կեսարիայում հասարակական մեծ շարժում է սկսվել այնտեղ կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպման դեմ, նշում է. Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային պատասխան հանդիպումը կանցկացվի Աբդուլլա Գյուլի ծննդավայր Կեսարիայում, կամ Սերժ Սարգսյանը ինչ արձագանք կտա հրավերին, դժվար է ասել, բայց որ Թուրքիան պատասխան հանդիպմանը լրջորեն պատրաստվում է, իսկ դրա թերևս գլխավոր առանձնահատկությունը ՀՀ նախագահին փոխադարձաբար Թուրքիա հրավիրելու առիթն է, կասկած չի հարուցում։ Այժմ մեկ հատված Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի առավոտ թերթին տված հարցազրույցից։ Հարց. Պարոն Խաչատրյան, ձեր գնահատմամբ որքանով են արդյունավետ կառավարության կողմից իրականացվող հակաճգնաժամային քայլերը։ Պատասխան. Իսկ միթե այդպիսի կան, նախ ես չեմ տեսնում հակաճգնաժամային քայլեր, ուղղակի տեսնում եմ կառավարության կողմից իրականացվող հարկադրված միջոցառումներ, որովհետև իրապես հակաճգնաժամային քայլեր հնարավոր կլիներ անել այն դեպքում, եթե կառավարությունը դեռևս անցած դեկտեմբերին ընդուներ, որ մեր տնտեսությունը գտնվում է ճգնաժամային իրավիճակում և համապատասխան ծրագրեր մշակեր։ Դեռևս անցած նոյեմբերին, երբ մեր իշխանությունները քննարկում էին բյուջեն և 9.2% աճ էին նախատեսում, մենք ասում էինք, հոհիվան չեք հասկանում, որ այդպիսի աճ չի կարող լինել։ Այն դեպքում, երբ ամերիկյան տնտեսությունը փլուզվում էր, երբ նավթի գներն ընկնում էին Ռուսաստանում, երբ մենք ասում էինք, որ պետք է փոխել դրամի արժեզրկման տակտիկան, դուք վարում եք ոչ թե լողացող, այլ ֆիքսված քաղաքականություն, մեզ ասում էին, այդ ինչ դեմագոգիա է կանոն, մենք ֆիքսված քաղաքականություն չենք տանում, սակայն մենք տեսնում էինք, որ կառավարությունն օրեցօր վատնում է մեր երկրի արտաքին պահուստները, օրորի հաշվում էինք, 30-40-50 միլիոն ամեն օր քամուն է տրվում, արդյունքում 700-800 միլիոն կորցրինք, և ինչի համար, որ կուրսը պահենք ու ներմուծողները հարստանան, այսօր իշխանություններն ընդամենը օրվա խնդիր ունեն լուծելու, քանի որ գիտեն, որ երկար չեն մնալու, իսկ Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարությունն անում է ամեն ինչ, որպեսի օլիգարխիան հարստանա, որպեսի միջին և մանր բիզնեսը վերանա։ Տնտեսությանը վերաբերող անդրադարձ կա նաև կապիտալում, թերթում կարդում ենք. Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը զգալիորեն անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին առևտրի վրա։ Այդ մասին են վկայում Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած նախնական տվյալները 2009 թվականի առաջին կիսամյակում ներմուծման և արտահանման կառուցվածքի վերաբերյալ։ Այսպես, 2009 թվականի առաջին կիսամյակում գրեթե եռակի կրճատվել է ավտոմոբիլների ներմուծումը։ Եթե 2008 թվականի առաջին կիսամյակում ներմուծվել էր 18,100 ավտոմեքենա, ապա այս տարի ընդամենը 8,000, սակայն ներմուծված մեքենաների մաքսային արժեքն էական փոփոխություն չի կրել։ Անցյալ տարի 1 մեքենայի միջին մաքսային արժեքը $11,500 էր, այս տարի $11,300. Սա նշանակում է, որ առավել ապահովված խավը չի կորցրել հետաքրքրությունը թանկարժեք մեքենաների նկատմամբ, իսկ պահանջարկի անկումը տեղի ունեցել միջին խավի շրջանում։ Այնուամենայնիվ, մեքենաների ներմուծումը դեռևս շարունակում է արտաքին առևտրում պահպանել կարևոր դերակատարումը։ Ներմուծված ապրանքների մեջ ավտոմեքենաները գրավում են երկրորդ տեղը 90.6 միլիոն դոլարով։ Այս ցուցանիշով ավտոմեքենաները զիջում են միայն բնական և հեղուկ գազին 131.6 միլիոն դոլար։ Սա այն դեպքում, երբ բնական գազի ներմուծումը նույնպես կրճատվել է 1.1 միլիարդ խորանարդ մետր նախորդ տարվա 1.26 միլիարդ խորանարդ մետրի փոխարեն։
Երևանյան մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ռուսական մամուլն այսօր լայնորեն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների այսօր Մոսկվայում մեկնարկած հանդիպմանը։ Մադրիդյան սկզբունքների էությունը վաղուց է հայտնի բոլորին, գրում է Գազետարուն և Մանրամասնում։ Հայաստանը ազատում է գրավյալ տարածքները, ապա հանրաքվե անցկացվում Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ Երևանում այս առաջարկները պարտվողական են համարվում, գրում է ռուս վերլուծաբանը և Մանրամասնում։ Հայերը պնդում են, թե տարածքների դիմաց կարգավիճակը պետք է տրամադրվի միաժամանակ, թե չէ ստացվում է, որ տարածքները տրվում են այսօր, իսկ վաղը, երբ կպարզվի, որ ոչ ոք չի պատրաստվում դրանց դիմաց կարգավիճակ տրամադրել, այլևս ուշ և անհնար կլինի ինչ-որ բան փոխել, պնդում է ռուս վերլուծաբան Վադիմ Դուբնովը։ Իսկ ինչպես են Մադրիդյան սկզբունքները գնահատում Բաքվում, ադրբեջանական կողմի գնահատականների, Իրանում վթարված Թեհրան-Երևան ինքնաթիռի շուրջ նոր զմարամասների և տարածաշրջանային զարգացումների մասին կպատմեն իմ գործընկերներ Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը մոլորակ ծրագրում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը մեծ հետաքրքրությամբ էին հետևում նաև Բաքվում, այստեղ էլ կարծում են, որ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, սակայն հույս ունեն, որ այնուամենայնիվ ինչ-որ առաջընթաց կարձանագրվի։ Աստղիկ, ինչ են ասում ադրբեջանցի փորձագետները և ընդհանրապես ինչ է գրում մամուլը Ադրբեջանում։
Հրայր, ես ասեմ, որ նախագահների մոսկովյան հանդիպումը նրանց կարծիքով յուրատեսակ աճուրդ է դառնալու այսպիսի համատեքստում, ինչ կստանա Հայաստանը Ադրբեջանին վերադարձնելով գրավյալ տարածքների մի մասը։ Իհարկե, հարցը Ղարաբաղի անկախությանը կամ կարգավիճակին է այստեղ վերաբերում։ Պետք է ասել, որ իսկապես ամենամեծ դժգոհությունը Բաքվում առաջացրել է հենց Լեռնային Ղարաբաղի, այսպես ասած, անցումային կարգավիճակի մասին հարցը, որը, ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների հուլիսի 10-ին բացահայտած սկզբունքներում էր նշվում, իսկապես Ղարաբաղը կարող է ձեռք բերել։ Եթե ադրբեջանական կողմը կարգավիճակի հարցը բանակցություններում անգամ քննարկման առարկա է դարձնում, ադրբեջանցիները այս հանգամանքն են նույնիսկ պարտվողական քայլ համարում։ Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպությունը բողոքի մի քանի ակցիաներ է անցկացրել Բաքվում, այդ թվում արտգործնախարարության և իրենց երկրում Ռուսաստանի դեսպանության շենքերի առջև։ Առանց Ղարաբաղ Ադրբեջան չի կարող լինել, պարտվողական քաղաքականությանը մենք ոչ ենք ասում, և նմանատիպ կոչեր և պաստառներ են այս կազմակերպության ներկայացուցիչները հնչեցրել և իրենց ձեռքներին պահել։ Ռուսական Վրեմյա Նովոստիին տված հարցազրույցում ադրբեջանցի քաղաքագետ Էլդար Նամազովը այսօր կարծիք է հայտնել, որ անցումային այդ կարգավիճակը նշանակում է, որ այնուամենայնիվ ոչինչ էլ չի պատահի, այդպես էլ չի ճանաչվի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց ադրբեջանն էլ նրա վրա վերահսկողություն չի կարող սահմանել, այսինքն քաղաքագետները քիչ թե շատ ավելի նորմալ են գնահատում այս բանակցությունները, այն համարելով հերթական փուլ բանակցություն։ Այդ հանգամանքը թերևս, որ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, որը և հայկական և ադրբեջանական կողմի քաղաքագետներն են հնչեցնում այս կարծիքները, նաև Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոն է հաստատել, նրա խոսքերով վաղը, այո, Կրեմլում եռակողմ հանդիպում Մեդվեդև-Սարգսյան-Ալիև նախատեսված է, սակայն ինչպես նա է նշել, ծրագրված չէ այդ բանակցությունների արդյունքում որևէ փաստաթղթի ստորագրում։
Լավ, ինչպես տեսնում ենք, սա Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլն է միայն և որևէ բան հրապարակավ հայտնի չի դառնա, թե արդյոք ինչ հարցի շուրջ են կողմերը համաձայնել։ Վաղը մենք ավելի մանրամասն կարող ենք անդրադառնալ Մոսկովյան բանակցություններին, այնպես որ վաղը մեր թղթակից Ազաբաբայանը կհաղորդի Մոսկվայից։ Հիմա տեղափոխվենք Իրան, այստեղ ինչպես եւ սպասվում էր ուրբաթորվա օթաժամին նախկին նախագահ Հաշեմի Ռավսանջանին փորձեց արդարացնել քաղաքացիական ամբոստությունը եւ մի տեսակ իր ելույթով լեգիտիմ էր դարձնում ընդդիմությանը ընդդիմադիր շարժման ընդհանրապես։ Արմեն, կարող ես ներկայացնել դրվագներ նրա ելույթի հիմնական այսպես դրույթներից։
Առաջին անգամ այդ ետընտրական դրամատիկ բախումներից հետո պետք է հանրային ելույթ լիներ եւ հանրային միջոցառում, որին ներկա կլինեին ոչ միայն Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին, նախկին նախագահը եւ փորձագետների ժողովի ղեկավարը, այլև Միր Հոսեյն Մոսավին, ընդդիմության գլխավոր թեկնածուն, ով պաշտոնական արդյունքներով պարտվել էր, բայց չի ընդունում իր պարտությունը։ Ռավսանջանին միասնության եւ խաղաղության կոչով է դիմել հանրությանը, ասելով, որ եթե շարունակվեն այդ ընդվզումները, դա իսկական սպառնալիք է ամբողջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Նա ասել է, որ դժբախտաբար պահապանների խորհուրդը չի օգտագործել այն ժամանակը, որն իրենց հատկացրել էր գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Նա պահապանների խորհրդին լրացուցիչ 5 օր էր տվել վերահաշվարկի համար։ Հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսել, բայց այդ ժամանակը կորցրել են, ասել է նախկին նախագահը, կշտամբելով պահապանների խորհրդին բավական արագ ընտրությունները ճանաչելու որոշման համար։ Շատ են եղել ընդդիմադիրները, ընդ որում ընդդիմադիրների հազարավոր, այսպես խմբեր շարժվում էին դեպի Թեհրանի համալսարան, որտեղ նախատեսված էր այդ աղոթքը ուրբաթորյա, և ոստիկանությունը շատերի համար մուտք արգելել էր պարզապես, այնտեղ նաև ընդհարումներ էին տեղի ունեցել, կան ձերբակալվածներ, և ուշագրավ մի այլ հանգամանք էլ կա, պետական հեռուստատեսությունը, որը սովորաբար հեռարձակում է ուրբաթորյա այդ աղոթաժամը, այս անգամ դա չէր արել։
Կարելի է նաև ենթադրել, որ հավատացյալները չէին վանկարկում մահ Ամերիկային, քանի որ ընդդիմադիր
հավատացյալները վանկարկում էին Հաշեմի, մենք քեզ հետ համաձայն ենք, նրանք աջակցում էին իրենց կարգախոսներով նաև Մոսավիին, պահանջում էին ազատել մարդկանց։ Միջալոց Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին իր ելույթում ներկայացրել այն քայլերը, որոնք իր համոզմամբ անպայման կնպաստեն ճգնաժամի հաղթահարմանը, եւ դրանք են, ինչպես նա է ասել, յուրաքանչյուր ոք, ինչպես նաեւ խմբավորում Իրանում պետք է ունենա իր կարծիքը արտահայտելու իրավունք։ Նա ասել է, որ անհրաժեշտ է անպայման ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր հայտնվել են բանտերում ետընտրական բախումների հետևանքով, եւ մի բան էլ է ասել, որ նրանք, ովքեր այս որ սկում են, կարեկցանքի կարիք ունեն, և պետությունը պարտավոր է հաշտվել այդ մարդկանց հետ։
Արմեն, այդ վանկարկումների ժամանակ ամբողջը վանկարկել է մահ Ռուսաստանին։ Նրանք նույնացնում են, ասենք, Ահմադի Նեժադի վարչակարգը, որտեղ Ռուսաստանը աջակցում է։
Այո, նրանք, ովքեր ճանաչել են այն հզոր երկրները, որոնք ճանաչել են Ահմադի Նեժադի հաղթանակը, դարձել են այդ կարգախոսների թիրախը։
Հունիսի 15-ին Թեհրան-Երևան օդանավի վթարի հետևանքով զոհված ուղևորների հարազատները մեկ օր անց մեկնեցին Իրան, նրանք եղան վթարի վայրում։ Հրաշ, դու կրկին զրուցել ես Իրանահայ բլոգերի հետ, Վարդան Դավթյանի հետ, ի՞նչ են պատմել, ի՞նչ է տարքիր մանրամասներ կարող ես պատմել ունկնդիրների։
Վարդանի հետ զրույցում ես նաև հետաքրքրվեցի, թե պետական հեռուստաընկերությունները Իրանի պաշտոնական տեսակետը ինչպիսին է, ի՞նչ պատճառով վթարի ենթարկվեց օդանավը, կամ սովորաբար եղանակային պայմաններ են լինում, կամ մարդկային գործոն, կամ օդանավի տեխնիկական թերություն, և նա ասում է, որ այստեղ Իրանում, Թեհրանում պետական հեռուստաընկերությունների հաղորդումներ եւ ընդհանրապես մասնագետների կարծիքները համընկնում են, որ դա օթանավի թերություն է, օթանավը տեխնիկական խնդիր է ունեցել, տեխնիկական թերություն եւ վթարը դրա հետևանք է եղել։
Հրաշ, դու 154-ի անվտանգության մասին շատ է խոսում եւ արեմության մամուլում եւ պաստորեն սա ամենա այսպես վտանգավոր ինքնաթիրներից մեկն է քաղ ավիացիայում, նաեւ փորձագետները խորհուրդ չեն տալիս հիմա օգտվել այդ օթանավից։
Նշեմ, որ իհարկե պաշտոնական եզրակացությունը դեռ չկա, բայց նույնիսկ ականատեսներն են այդ գյուղի մոտ, որտեղ ընկել է, հենց այդ գյուղացիներն են տեսել, որ օթանավը արդեն ծուխ արցակելով է ցած ընկնում, օթանավի հետ երկնքում ինչ որ բան կատարվել է, եւ Վարդանի հետ մեր զրույցը ես սկսեցի հենց այս հարցից։ Վարդան, խնդրում եմ ասես, ինչ են հաղորդում պատճառների մասին։
Մեծ մասամբ խոսում են տեխնիկական խանգարումը եւ հստակեցնում են, որ օթանավը, դա պաշտոնական հայտարարություն է, օթանավը նախքան ռադարից անհայտանալը վերջին 2 կամ 3 րոպեների ընթացքում օթաչուի հսկողությունից ամբողջովին դուրս է եղել։ Այսինքն օթաչուն եւ ոչ էլ օտոմատիկ փայլոթը ոչինչ չեն կարողացել անել, ոչ էլ կարող են կապ հաստատել որևէ դիսպաչինգի հետ։ Իսկ 3, որ ինքս գնացի դեպքի վայրը, տեղացիները, որոնք տեսել են, ասում են, որ ուրեմն օթանավը ահռելի ձայնով իջել է եւ պոչից սպիտակ ծուխ է բարձրանում, շուրջ 500 մետր մնացած գետնին օթանավը գետ օդի մեջ պայթում է։
Զոհվածների հարազատների հետ այցելել է իր աղետի վայրը, ինչ կարող ես պատմել այդ այցելությունից։
Ցավալի երևույթներ շատ են պատահել, մի հատ երիտասարդ ազգային գործիչներից է, իրենք 9-2 երեխաներ են զոհվել եւ 3 դեպքի վայրում երեխայի գլխարկը գտավ։ Ամեն մարդ ինչ որ մի բան է որոնում, ինչ որ մի բանի հետևից գուլպան են գտնում, շաբիկ են գտնում, գլխարկ, ինչ որ մի բան են փնտրում։ Եվ ես տեղեկացնեմ, որ 3 ես ինքս տեսել եմ, չեմ մանում ինչքան ճիշտ է, որ դրան հրատարակել, դեռ մարմնի մնաց մասեր կան այդտեղ, որ ես տեսել եմ, ես դրանք բոլորը նկատել եմ, DNA-ի քննությամբ կարելի է ստիգել նրանց։
Եղավ, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Վարդան Դավթյանն էր հաղորդում Թեհրանից։ Եվ վերջում նշեմ, որ 3 սև արկղեր հայտնաբերվել են, պաշտոնական եզրակացությունը կհարապարակվի դրանց ուսումնասիրությունից, հետո չի բացառվում, որ Մոսկվայում արվի այդ ուսումնասիրությունը, պատճառաբանվում է, որ օթանավը ռուսական է, եւ այստեղ միայն մի հարց է արդեն ծագում, որ անաչար եզրակացություն լինի եւ չպաշտպանվի ռուսական ավիացիոն արտադրության շահերը։
Լավ, հրաշ, շնորհակալություն։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյան, Արմեն Քոլոյան և Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Նշեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում վաղը փորձագետները քննարկելու են Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին բանակցություններն ու հակամարտության կարգավորման հերանեկարները։ Տեսակետների խաչմերուկ Աննա Իսրայելյանի հեղինակային հաղորդաշարը վաղը 3:07-ին Ազատություն ռադիոկանի եթերում։ Հաղորդման այս հատվածում ռեպորտաժ Արարատյան մարզից, որտեղ այս օրերին գյուղացիները գնորդ են փնտրում Ծիրանի աննախադեպ առատ բերքն իրացնելու համար։ Գյուղնախարարության պաշտոնական աղբյուրները հավաստիացնում են, թե որևէ խնդիր չկա։ Բերքը եղել է շուրջ 12 տոննա, որի 80% գյուղացին հաջողությամբ իրացրել է, ընդ որում մեծ մասն արտահանվել է շահավետ գնով։ Գյուղացիները, սակայն, ճիշտ հակառակը պնդում են, թե բերքի գրեթե կեսը փչացել է, օգուտն էլ շատ քիչ է եղել։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանում Ծիրանի աննախադեպ քանակը խուճապ է առաջացրել գյուղացիների շրջանում իրացման շուկայ չկա։ Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղի դաշտերում բերքը փչանում է։
Ստեղ մի 40 տոննա ծիրան կա։ Հիմա կեսը կույտ արասարերի տակ փչանում է, մի մասը եթե վրացի է պատահում տանում է, մի մասն էլ ներքին շուկայից գալիս են, ցնցին գներով տալիս են։
Գնորդներն անգնողունակ են, գնողունակ գնորդները գյուղացուն երբեմն անհասանելի։ Վաչիկ Կարապետյանը նոր Արմավիր գյուղի դպրոցի տնօրենն է, արձակուրդին գյուղատնտեսության վեր զբաղվում, ծիրանի այգի ունի բերքը հասել ու 30 տոննա ծիրան ունի մթերելու։ Ենթադրում է, որ դրա ավելի քան 20 տոննան այս տարի այդպես էլ իրեն գումար չի բերի։
Արդեն մի 4-5 տոննան փճացել է, ծառի վրա արդեն մի 10 տոննա իջավ, արդեն ապրանքային չի, գործարանային է, գործարանում էլ ենք հերթագոյացել, որ հաստատ չեմ տանի, դեմ հարյուրաթափի, հիմի ընտրում ենք, մի 4 տոննա արդեն վաճառել են, երևի մի 4 տոննա էլ կարողանան վաճառել։
Գյուղացիների համար ամենաձեռնտու գնորդները վրացիներն են։ Պայմանական սադախլո կոչվող շուկայ են ձևավորել Արմավիրում, վաճառող ու գնորդ միմյանց այնտեղ են գտնում, ու հենց այնտեղ քննարկում հայաստանյան գյուղմթերքի արտահանման դժվարություններն ու հայաստանյան սահմանակետերում գործող կամ չգործող կարգ ու կանոնը։
Վրացիները մեր ուրացի ծաղում են նրանով, որ մեզ ասում են, մենք ձեզ տալիս ենք ճիշտ այնքան, ինչքան որ տամոժնային տալիս ենք։
Մեր հայկական կողմում։
Հայկական կողմում։ Ստացվում է, որ ես ծիրան աճեցնում եմ իմ ծիրանի միջոցով, ուրիշներն ավելի շատ հարստանում են, քան թե ես պիտի ինչ-որ չափով գումար ստացվի։
Այնինչ կատարվում է Հայաստանի սահմանակետերում, ավելի լավ գիտեն հենց վրացի գնորդները։ Զրուցակիցս, որ չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, թե սահմանի վրացական կողմում վաղուց արդեն փողով հարց չես լուծի, հայկական կողմում ուրիշ է, բազմաթիվ չի կարելիներ, կարելի են դառնում միայն թե մաքսավորին վճարես։
То что они говорят нельзя, не то что они говорят, а то что там по закону у них нельзя. Стараемся, чтобы куда деть товар. Назад?
Այնինչ նրանք ասում են, չի կարելի, ու ոչ միայն ասում են, այլ այնտեղ գրված է, որ ըստ օրենքի չի կարելի, փորձում ենք, դե ինչ անենք, ապրանքը հետ չենք տանի։
Законы кто смотрит?
Իսկ դրա համար Հայաստանի սահմանային անցակետում օրենքի նով է նայում, ասած վրացի զրուցակիցս, ու պատմեց, որ եթե չընդունես չգրված օրենքները, պարզապես կպատժվես։
Если не заплатишь, допустим, будешь стоять целых 2 дня, а этот абрикос и такой вещь, что 2 дня постоишь, третий день выбрось.
Եթե չվճարես, օրինակ ստիպված կլինես սпасել ամբողջ 2 օր, իսկ ծիրանն այնպեսի ապրանք է, որ 3-րդ օրը թափիր։ Ուզում ես վճարիր, անցիր, չես ուզում, դա իր գործը չէ, քո ապրանքը կփչանա, թե չէ։
Хочешь, плати иди. Не хочешь, это не моё дело, у тебя испортится или нет.
Բայց ինչ արած, սա ձեռք է տալիս բոլոր կողմերին, վրացական կողմում հարցերը կարճ եղանակով լուծելու փորձերը վաղուց արդեն հաջողությամբ չեն պսակվում։
Не, допустим, устраивает это.
Ինձ օրինակ ձեռնտու է դա։ Ես նույնիսկ գոհ եմ, որ կարող ենք անօրինական վճարել ու անցնել, դե ինչ անենք, այլ ճար չկա։ Պարզապես անցնում ենք ու վերջ, մենք էլ ենք գոհ, մաքսավորներն էլ։
Я довольна этим, что даже так. Вот что платим и едем. Даже незаконно. Ну что делать? Другой вариант нету. Просто проезжаем и все. Довольны и они, и мы.
Ինչ վերաբերում է հայ գնորդներին, որոնց համար ծիրանի իրացման շուկան Երևանն է.
15 դրամով ա ուզում, իսկ եթե ես մի բանվոր էլ հետս ասենք աշխատացնում եմ, 15 դրամով ես գիտեմ ինչքան հավաքեմ, որ բանվորի օրավարձը տամ, ես անտեղի աշխատում եմ, բերքն էլ հենց այնպես ոնց որ թե նորից ես։
Խոսքները դեռ չէին ավարտել, նոր գնորդներ եկան Երևանից։
Եթե ես պետք է քաղեմ խառը 75 պակաս չնտա, որտեղ ծախսելու չեմ անում։ Դու որ քաղես 50 դրամով տա։
Իսկ որ թափես տալը, շատ ապչանեմ։ Կաննասեն ինձ հասած ծիրանը։
Հասածյանին դեմ
նա։ Դուք ցողոլը չգա։
Կա, այնքանը հասել, շատ բաս։ Բարա նայի։
Տանում եք որտեղ եք իրացնում։
Երևան։
Հիմա շուկան ուսումնասիրել եք, պաստորին այդ 70 դրամով ձեռնտույա թե։
Դե նոր ենք սկսում լա, ռիսկի հարցը։
Իսկ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության արձանագրած տվյալներից փոխնախարար Սամվել Գալստյանը ոգևորված է։ Այսօր հրապարակեց, որ ծիրանի ոչ միայն բերքի, այլև մթերման ու արտահանման ծավալներն են աննախադեպ։ Հաշվարկել են, սեզոնի վերջում անցյալ տարվա համեմատ այս տարի 5000 տոննայով ավելի ծիրան կարտահանվի, ծիրանի բերքի հավաքի 80%-ն արդեն ավարտվել է, ասաց փոխնախարարը։
Քանի որ լարսը փակ է, ուզում եմ նշել, որ արտահանման ծավալները իրականացվում են փակ պայմաններում միայն նավերով դեպի Բեռները, Ուկրաինա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելարուսիա։
Այն ինչ տեսել ու լսել էինք Տիրանի դաշտերում փոխանցեցինք փոխնախարար Սամվել Գալստյանին։
Ինչո՞ւ ձեզ դուք դա երկրի իշխանությունները չեն ուզում իրանց գյուղացիները կամ մյուսները լավ բան։ Ինչի՞ է այդ կարծիքը ձեզ մոտ։ Ինչի՞ է այդպես մտածել
ապա։
Քիչ է այդ կարծիքը, մեկ մոզի ամբողջ մի հոտի պատիվը կարող է գցել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռի, այսօր 88-ի երկրաշարժի տուժած Շիրակամուտ նախկին Նալբանդը այցելել քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, աղետել երկրաշարժից ավելի քան 20 տարի անց այստեղ հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Նախընտրական ծրագրով Սերժ Սարգսյանը խոստացավ այդ մարդկանց բնակարանով ապահովել մինչև 2012 թվականը։ Կառավարությունը պնդում է, որ չնայած ֆինանսական ճգնաժամին այս տարի նախատեսված ծրագրերը չեն ընդհատվելու։ Քաղաքաշինության նախարարի այցի և տեղում ապրող մարդկանց մասին կպատմի Լոռվա մեր թղթակից Նարինե Բուլղադարյանը։
Լոռու մարզի Շիրակամուտ համայնքում, որտեղ 1988-ի երկրաշարժը հողին էր հավասարեցրել գրեթե ամեն ինչ, այս տարեվերջ ավարտին կհասցվի 25 անհատական տան կառուցումը, 25-ն էլ երկրաշարժից անտուն դարձած ու մինչ այժմ սեփական տանիքի տեր չդարձածների համար։ Բնակարանային հերթաթուցակում 141 Շիրակամուտցու անուն կա, համայնքապետը հույս ունի, որ բոլորն էլ մի օր տուն կունենան։
35 քառասուն գործ այսօր կնայվի, մնացածները այդ կիսակառույցներն են արդեն պատրաստապաստա տենդերներ գնալու հարցեր կա։ Պարզվում է
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի ղեկավարությամբ այսօր Շիրակամուտում տեղի ունեցած արտագնանիստին քննարկվեց աղետի գոտու բնակարանաշինության խնդիրները։ Մասնավորապես նախարարի ղեկավարությամբ հանձնաժողովը դիտարկեց այս համայնքում տան հերթի սպասողների ցուցակներն իրենց փաստաթղթերով։
Փորձը աշխատանքային ցույց տվեց, որ կան համայնքներ, որտեղ այդ ցուցակներում պատշաճ վերաբերմունք ունեն չեն ցուցաբերել։ Ինչ որտեղ կարելի է նաև համայնքի ղեկավարին հասկանալ, որովհետև համայնքի ղեկավարը ամեն ինչ անում է, որ իր համայնքի բնակիչները բնակարանով ապահովեն։
1988-ի աղետի ստուժած Լոռի 33 գյուղական համայնքներում բնակարանի է սպասում 1712 ընտանիք։ Ցուցակը դեռևս նախնական է։ Կառավարությունն առաջին հերթին այն ընտանիքների համար է կառուցելու տներ, որոնք ինչպես պետության, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից դեռևս տուն չեն ստացել։ Լոռու մարզի 8 համայնքներում նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ավարտին հասցնել 2-ից 5 սենյականոց 398 անհատական տուն։ Արդեն կառուցվող տներից 100-ի տերերը հայտնի են, նրանց փաստաթղթերը ստուգված են ու անթերի։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, թե ցուցակների ուսումնասիրման արդյունքում շուրջ 10 ընտանիք դուրս կմնա։
Հնարավոր է, որ մի 10-20 հոգի այսօրվա 398-ից դուրս մնան, դրանց փոխարեն այդ քանակությամբ այլ շահառուներ մտնեն։
Քաղաքաշինության նախարարն էլ ասում է, թե ցուցակների ստուգման ժամանակ հաճախ են հանդիպում այնպիսի անուններ, որոնց տվյալները չեն համապատասխանում տուն ստանալու չափորոշիչներին։
Կան մարդիկ, որոնք ժամանակի ընթացքում պետության կողմից կամ տարբեր բարեգործական ծրագրերի ուրեմն կողմից նակարաններ են ստացել եւ նորից հայտնվել են հերթացուցակում։
Կառավարությունը որոշելով առաջնահերթներով ապահովել անօթևաններին, միայն դրանից հետո կանդրադառնա կիսակառույցներ ստացած ընտանիքներին։ Շիրակամուտի բնակարանի հերթի սպասող 141 ընտանիքներից 41-ը ժամանակին տներ են ստացել, այն էլ կիսակառույց, որտեղ ապրելն անհնար է։ Կիսակառույցի սեփականատերերից է Թելման Հովակիմյանը, ով փայտե տնակը գերադասել է քարի կիսակառույցից։ Դրանց շինարարությունը կիսատեր մնացել խորհրդային միության փլուզումից հետո։
Պազոլայի մաս ռուսներն են սարքի, մնասած 5 ռեալ ես եմ սարքի, ամբողջ վերջացնում եմ։ Իմի սավսեմ ու միշտի առաջնահերթ կլինի, որ դու ես երկար ձո եմ ունեցել, մի անչափած երեխա ունեմ, թոշակալու եմ։
Շիրակամուտցի Հայկաս Հարությունյանը ևս տնակում է ապրում, թեև անցած տարիներին 3 միլիոն դրամի վարկ էր վերցրել սեփական ձեռքերով սեփական տունը կառուցելու համար։ Գումարը ծախսվել էր, շինարարությունն էլ մնացել էր կիսատ։
Ցմինեն արդեն մի մասը փտել արդեն թափում են, մյուս մասը միջեր գնային տնում։ Մարդկանց խտրեցին, եկան ծանիք կրիշ կապեցին, ես կոմից երկու մի չի վրճանեցին, միջեր կապեցին, որ չկատ է։ Թե չէ, վեդրոն են ուտալ, տազիները չեն տոն, դրում ենք տակ, մոր չուրելս էր մեջը։
Կիսակառույցների ձեռքից հարթագյուղն ու գեղասարը ևս կրակն են ընկել։ Գեղասարում կիսակառույց 14 տուն կա, մինչև 48 անոթևան ընտանիքի խնդիրը չլուծվի, կիսակառույցները վերջնական տեսքի կառավարությունը չի բերի։ գյուղում 13 տան շինարարություն է ընթանում։ Համայնքապետ Ստասիկ Հովանիսյանը հիշում է, որ գյուղի 200
50 անօթևան ընտանիքները խորհրդային իշխանությունների օրոք թեև փոխհատուցում էին ստացել կորցրած բույկի դիմաց, սակայն այդպես էլ այդ գումարները տուն կառուցելու վրա չծախսեցին։ Փոխհատուցում ստացած 320 հարթագյուղցուց ընդամենը 5% է հասցրել տուն կառուցել, մնացածները համալրելով անտունների ցանկը սպասում են իրենց տան կառուցմանը։ Համայնքի ցուցակը 33 ընտանիքից է բաղկացած, որից 14-ի տան շինարարությունը կսկսվի այս տարի։ Մնացածի համար 1 սենյականոց տներ են կառուցելու, բայց արդեն 2010 թվականից հետո։ Համայնքապետ Անդրանիկ Հարությունյանն ասում է, թե մնացած անօթևաններն անցած տարիներին իրենց իսկ ուժերով են լուծել սեփական տան կառուցման հարցերը։
15-ը 1 սենյականոց են, դրանց բախտելը կոնկրետ որոշված չի, թե ինչ է լինելու։
Քաղաքաշինության նախարարն ասում է, որ մինչև 2013 թվականը աղետի գոտու խնդիրների լուծում կտրվի, այդ թվում նաև կիսակառույցների համար գումար կտրամադրվի, ինչպես նաև կքննարկվի 1 սենյականոց տների կառուցման հարցը։ Տնտեսական ճգնաժամը, ինչպես հավաստիացնում է նախարարը, աղետի գոտու զարգացման վրա չի ազդի։ Նախնական տվյալներով նախատեսվում է հատկացնել 70-ից 72 միլիարդ դրամ աղետից դեռևս անտուն 7000 ընտանիքի բնակարանային հարցերը լուծելու համար։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հարգելի ընկերներ, մինչ այս եթերաժամի ավարտը մենք ևս մեկ անգամ կմիանանք Մոսկվայում աշխատող մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։ Քիչ առաջ նա հաղորդեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը Պրեզիդենտ հոթելում շարունակվում է։ Մինչ այդ մեր մշակութային անդրադարձ այս շաբաթվա վերջին կավարտվի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը մեկ շաբաթվա ընթացքում այստեղ ցուցադրվեց ավելի քան 100 ֆիլմ 52 երկրներից։ Դեման մանրամասնում է ԳՆ Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ փառատոնը, որ սկսվեց անցած կիրակի օրը, կտևի ճիշտ մեկ շաբաթ։ Ըստ ծրագրի 2 տասնյակից ավել ֆիլմեր կցուցադրվեն հենց փառատոնի վերջին կիրակի օրը, բայց փառատոնը կամփոփվի վաղը Մոսկվա կինոթատրոնում Սերգեյ Փարաջանովի Նրան գույնը ֆիլմի հայկական հեղինակային տարբերակի ցուցադրությամբ։ Այս տարի փառատոնի փակման համար հենց Նրան գույնն է ընտրվել, քանի որ տարին հոբելյանական է թե ֆիլմի հեղինակի համար, եւ այս ցուցադրությունը նվիրվում է Փարաջանովի ծննդյան 85-ամյակին եւ Նրան գույնը ֆիլմի ստեղծման 40-ամյակին։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1969 թվականին եւ վաղը, մինչ փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, լրագրողների հետ կհանդիպեն ֆիլմի ստեղծման մասնակցած մեր արվեստագետները Ստեփան Անդրանիկյանը, Վիլեն Գալստյանը, Տիգրան Մանսուրյանը, Պերձ Զեյթունցյանը եւ ուրիշներ։ Տեսք ինչպես եւ անցած նախորդ օրերին այսօր եւս Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ կինոփառատոնի ծրագիրը շատ հագեցած է, հենց կեսօրին Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճում ցուցադրվեց այս տարվա փառատոնի ներկայացված թուրքական միակ հայկական ֆիլմը, որ կոչվում է Աշուն եւ որի ռեժիսորն է Օժջան Ալփերը։ Ուշագրավ է, որ հենց այսօրվա ծրագրում տեղ են գտել նաեւ Արևմտյան Հայաստանի եւ Արցախի մասին պատմող հայկական ֆիլմեր։ Այսօր փառատոնի շրջանակներում տեղ ունեցավ նաեւ գերմանական օրվա բացումը, որի ընթացքում հանդիսատեսը կարող է ծանոթանալ վերջին տարիների նկարահանված գերմանական ուշագրավ ֆիլմերի հետ։ Դե իսկ ճիշտ կես ժամ առաջ էլ կինոռեժիսոր Արման Մանարյանի «Ընկեր Փանջունի» ֆիլմով Մոսկվա կինոթատրոնում սկսվեց Արման Մանարյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված նրա ֆիլմերի հետ այս ցուցադրությունը։ Իհարկե, այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում կարևորագույն մշակութային իրադարձությունը Հայաստանում Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնն էր, եւ ոչ կինոգործիչները, աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած կինոգործիչները կամփոփեն այն կիրակի օրը երեկոյան Լաթարում, այսօր մշակութային նախարարությունում հրավիրած ասուլիսին ամփոփվեց Մինաս Ավետիսյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելանական տարին։ Մշակութի նախարարի խորհրդական Սոնա Հարությունյանը ներկայացրեց Մինասին նվիրված այն բոլոր հոբելանական իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցել այս 1 տարվա ընթացքում։ Ասուլիսին ներկա էր եւ Մինաս Ավետիսյանի որդին, նրա ծննդավայրում Ջաջուրում գտնվող տուն-թանգարանի տնօրեն Արման Ավետիսյանը, որն էլ հարցրի, թե ինչպես է գնահատում անցած հոբելանական տարին, ասաց, որ իր կարծիքով այն բավական հագեցած էր աշխատատար մեկ անգամ եւս Մինասի արվեստը հասարակությանը պատշաճ ներկայացնելու, եւ իհարկե այնտեղ ունեցավ նախևառաջ մի հրաշալի ցուցահանդեսով, որ բացվեց այս տարի ազգային պատկերասրահի 4 դահլիճներում։ Բացի այդ,
վերաբացվեց Ջաջուրում նոր էքսպոզիցիա, որը տարիներ 5-6 տարի առաջ կարող էր անհնար թվալ մի գուցե, եւ այսօր մենք ունենք բավականին հետաքրքիր տեղաշարժեր նույն որմնանկարների խնդրով, եւ արդյունքում դեռ բավականին մեծ ծրագրեր կան, որը հուսով եմ, որ մշակույթի նախարարության հետ միասին համագործակցելով տեղի կունենան այդ ծրագրերը։
Պարզվում է նաև, որ բացի կինոգործիչներից այսօրերին Հայաստանում է գերմանացի հանրահայտ երաժիշտ Պիեր Դոմինիկ Պոնելը, եւ նա շուտով հայ ունկնդրին կներկայացնի իր ստեղծագործությունը նվիրված Մինաս Ավետիսյանին։ Այսօր նա պատմում էր, որ իր համար հայտնություն էր դեռ տարիներ առաջ ծանոթանալ ոչ միայն Մինասի, այլև մեր մեծ արվեստագետների Սարյանի, Քոչարի, Բաժբեկ Մելիքյանի եւ այլոց ստեղծագործություններին, եւ ահա անցյալ տարի տեղեկանալով, որ Մինասի 80-ամյա հոբելյանն է նշվում Հայաստանում, սրտի ներքին մի թրթիրով Լարային Քարյակի եւ հարվածային գործիքների համար Մի ստեղծագործություն է գրել, որն առաջին անգամ կային չի հուլիսի 20-ին Մինասի Ծննդյանօրը կամերային երաժշտության տանը մենակատարների պետական անսամբլի կողմից Զավեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին, հարգելի ուղդիրներ, ինչպես խոստացել ենք, տեղափոխվենք Մոսկվա Պրեզիդենտ Հոթել, որտեղ շուրջ 3 ժամ առաջ մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական թվով 6-րդ հանդիպումը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ։ Այստեղ է իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը։ Ազա, ինչ կարող ես մեզ հաղորդել այս պահի դրությամբ։
Հերին է, իսկապես հանդիպումը դեռ չի ավարտվել, ես հիշեցնեմ, նախագահները երկուսով զրուցել են մոտ 2 ժամ, բանակցել են 2 ժամ, այնուհետև նրանց են նորից միացել համանախագահներն ու արտգործնախարարները, և ընդլայնված այս կազմով բանակցությունները արդեն 1 ժամից ավելի է տևում են, և այն դեռ չի ավարտվել, և հիշեցնեմ, որ երբ համանախագահներն ու արտգործնախարարները միացել են նախագահների, ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերդլյակովը սենյակից դուրս էր եկել և ինչ-որ թղթեր էր ներս բերել, և դրանից հետո արդեն 1 ժամ են դրանք նորից բանակցում են, սա աննախադեպ է, որովհետև սովորաբար երբ նախագահները ավարտում են բանակցությունները, նրանց են միանում արտգործնախարարներն ու ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, և ինձ 10 րոպեից ավելի երբեք սա չի տևել։
Եղավ, շնորհակալություն,
1 ժամից ավելի է տևում։
Շնորհակալություն, Ազա, դու փաստորեն շարունակում ես հետևել իրադարձություններին, և քեզնից թարմ լրատվություն ակնկալում ենք վաղվա մեր եթերաժամին։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում azatutyun.am, անընդհատ թարմացվող էջում։ Azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։